Podimo presenterer Mamma-chatten, en podcast med meg, Ulrikke Brandstorp.
Og meg, Pernille Målberg-Maurstad.
Og meg, Ragnhild Margrethe Grødal.
Sammen skal vi lage Norges mest inkluderende samlested for alle mødre der ute.
Null mom-shaming, bare god stemning.
Blir det bare god stemning?
Ok, vi får se da.
Join Mamma-chatten hos Podimo.
Hva fikk den svært intelligente Ed Kemper til å bli en av USAs mest brutale seriemordere? Hvorfor kalles Elisabeth Åsli Norges farligste kvinne? Og hva foregikk I hodet på nazilegen Josef Mengele når han utførte historiens mest bestialske medisinske forsøk? Bli med inn I hodene på de verste av oss I podcasten på innsiden av Psykohoder. Ny sesong ute nå. På innsiden av Psykohoder. Gratis der du lytter til podcast.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode tar jeg for meg en type sak mange kanskje ikke tror at finnes på ekte, rett og slett fordi noe av tematikken kun har vært teorier og spekulasjoner I andre saker, og det høres egentlig for sykt ut til å være sant. Jeg snakker selvfølgelig om kannibalisme, og for å si det sånn det ingen tvil om at dette ikke kun spekulasjoner I denne saken, men likevel så det noe med denne historien som gjør den litt ekstra spesiell likevel. Man har jo kanskje et bilde på hvordan en kannibal skal se ut, men kanskje passer ikke denne mannen helt inn I det bildet eller narrativet. La meg fortelle deg historien om japanske Issei Sagawa. Issei Sagawa ble født den 26. april 1949 som prematurbaby I Kobe I Japan, som ligger på øya Honshu. Denne øya ligger cirka midt mellom Osaka og Himeji på kartet. Issei kom fra en veldig rik familie med en far som var en vellykket forretningsmann som visstnok satt helt I toppen av selskapet Kurita Water Industries. I tillegg var bestefaren til Issei redaktør for en av de aller største avisene I Japan, nemlig Asahi Shimbun. Det å komme fra en rik familie kan ha mange fordeler, men kanskje også ulemper, som vi nok skal få høre utover I episoden. Immunforsvaret og helsa til Issei generelt var ikke av den beste sorten. Kanskje fordi han som ganske nyfødt fikk en veldig tøff sykdom I tynntarmen, som han måtte behandles for. Han ble ganske svak og vokste seg heller ikke så stor. I tillegg var Issei et veldig introvert barn og hadde egentlig ingen venner eller nære å dele fritiden sin med. Fordi han tilbrakte mye tid for seg selv og følte at han skilte seg veldig ut fra de andre elevene, ble Issei veldig tidlig interessert I litteratur og bøker. Hva slags type litteratur han leste har jeg ikke funnet noen gode kilder på, men vi vet uansett at han forsvant dypt inn I litteraturen som veldig ung. Issei hadde sitt første møte med kannibalisme og en slags interesse for dette allerede da han gikk I første klasse på barneskolen. Dette var etter at han hadde sett låret til en mann, Og I ung alder skal Issei også ha begått seksuelle handlinger mot hunden sin. I samme tidsperiode begynte det å dukke opp kannibalistiske ønsker og lyster mot kvinner også. det virker ikke som at Isai handlet spesifikt på sine lyster overfor kvinner som barn, i hvert fall ikke ut fra den informasjonen som har blitt offentliggjort. Det virker heller ikke som at dette med de seksuelle handlingene mot hunden var noe som ble tatt opp i lyset, og det virker i hvert fall ikke som at faren gjorde noe med det dersom han visste om det. Nå vet vi jo at Isai kom fra en veldig rik familie, og utover i historien så skal du få høre at faren kanskje hadde lett for å bruke pengene sine for å ta sønnen i forsvar, så muligens finnes det en mulighet for at denne informasjonen bare ble dekket over den gangen. Kan Isai i så fall ha vært god på å skjule det? Etter å ha fullført obligatorisk skolegang begynte Isai på Wako-universitetet i Tokyo og fullførte også en mastergrad i engelsk ved Kwansei Gakuin-universitetet. Isai var 24 år gammel da han gikk på førstnevnte universitet, og fra denne tidsperioden har vi en veldig konkret hendelse som kanskje skulle sette standarden for tiden fremover. I løpet av dette året så fulgte nemlig Isai etter en tysk kvinne helt hjem til henne, som han fattet stor fascinasjon for. Senere brøt han seg inn i leiligheten hennes mens hun sov, for denne gangen skulle han handle på lystene sine. I ettertid har Isai Sagawa fortalt at han hadde all intensjon om å kutte av en del av bakdelen hennes og ta med seg en bit av henne for å spise senere. Heldigvis for denne kvinnen så våknet hun før Isai hadde fått kommet til stykket. Kvinnen skal ha kjempet hardt imot og dyttet Isai hardt bort fra seg før hun hadde meldt fra til politiet. Dette gjorde at Isai senere ble pågrepet av politiet og deretter siktet for overgrepsforsøk, egentlig fordi han den gangen ikke innrømmet overfor politiet hva planen hans egentlig var, så på dette tidspunktet var det egentlig ingen som visste om disse makabre lystene. Som nevnt så kom jo Isai fra en svært velstående familie, så selv om Isai ble siktet for overgrepsforsøk, så endte det med at siktelsen frafalt etter at faren hans rett og slett betalte han ut av det ved å gi erstatning til offeret. Det gjorde at det kriminelle rullebladet til Isai nå sto blankt igjen, slik at han potensielt kunne gå under radaren ved senere anledninger. Da Isai Sagawa var 28 år gammel i 1977, så flyttet han til Frankrike, nærmere bestemt Paris, for å ta en doktorgrad i litteratur, da dette var en vedvarende interesse gjennom livet hans. Da begynte han ved Sorbonne universitetet, som da ligger i Paris, og han hadde valgt dette universitetet fordi Frankrike og Paris var et svært interessant sted for mange japanere den gangen. Det er noe med denne fasen av livet til Isai som definitivt kan gi oss noen frempek til hva som senere skal skje. Isai tok nemlig med seg prostituerte hjem til boligen sin nesten hver eneste natt, og deretter forsøkte han å skyte dem, men i ettertid har Isai fortalt at han aldri fikk seg til å faktisk gjøre det, selv om han sto der med pistolen. Hvorfor han ikke gjorde det eller ikke fikk det til, vet vi ikke, men kanskje var bare ikke tiden rett. Dette pågikk i rundt 4 år før en skjebnesvanger kveld skal finne sted. Jeg er nødt til å advare, den neste delen av historien er utrolig forstyrrende og inneholder også svært groteske detaljer. I 1981 var Isai 32 år gammel, og den 11. juni dette året bestemte han seg for å invitere med seg en venninne fra studiet hjem til seg selv på middag for å oversette poesi til en innlevering på studiet. Isai og denne veninnen hadde startet som studievenner, men hadde møttes en del utenfor forelesninger for å lese på studiet eller ta en kaffe eller lignende ting, så det var på ingen måte unaturlig at han inviterte henne med seg hjem denne gangen.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør I dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Det her tiden for sofaen! Det tid for å slappe av, Max! Det tid for...
Fredagskos! Ingen kims, ingen kos!
Podimo presenterer Mamma-chatten. En podcast med meg, Ulrike Brandstorp.
Og meg, Pernille Målberg-Maustad.
Og meg, Ragnhild Margrethe Grødal.
Sammen skal vi lage Norges mest inkluderende samlested for alle mødre der ute.
Null mom-shaming, bare god stemning.
Blir bare god stemning.
Okay, vi får se da.
Join mamma-chatten hos Podimo.
Kvinnen Isai tok med seg hjem het Renee Hartvelt, opprinnelig fra Nederland. Det hun ikke visste var at planen for kvelden var langt mer morbid enn å bare lese og oversette for en skoleoppgave. Renee var på tidspunktet 25 år gammel og ca. 1,78 høy, mens Isai var 32 år gammel og ca. 1,45 høy. Dette relevant for historien fordi Isai var jo veldig liten, og han anså seg selv som både stygg, liten og svak, så han hadde store ønsker om å få litt av energien og utstrålingen til Renee. Planen til Isai var nemlig hele tiden å ta livet av Renee og deretter spise henne. Og han hadde valgt henne nøye ut fordi hun var så vakker, hadde god utstråling og I tillegg hadde god helse. Renee var også godt likt av alle og hadde et godt hjerte. Rett og slett så hadde hun en haug av gode kvaliteter som Isai manglet I seg selv. Isai var overbevist om at han ville få disse kvalitetene ved å spise henne. Men når kontrastene var såpass store I forhold til både styrke og høyde, kunne Isai I det hele tatt da få til å ta livet av Renee? La meg ta deg gjennom hendelsesforløpet. Så, da Renee ankom, satte hun seg ved pulten til Isai og begynte å lese på den poesien de skulle oversette. Da satt hun med ryggen til Isai, og da så han rett og slett sitt snitt. Isai hadde forberedt seg med en rifle, så med denne skjøt han Renee I nakken, uten at hun I det hele tatt fikk med seg at noe skjedde. Det betyr at Renee bare var hos Isai I noen minutter før hun tragisk ble drept av Isai Sagawa. I ettertid har Isai fortalt at han besvimte I sjokk over å faktisk ha skutt henne, men at når han våknet så var han sikker på at han skulle fullføre planen sin. Det første han gjorde var da å forgripe seg på liket, og etterpå skulle han bite av en bit av henne. Det viste seg at Isai rett og slett var for svak og faktisk ikke fikk til å bite henne så hardt, så I stedet måtte han dra ut av boligen for å kjøpe en slakterkniv. Da han omsider kom tilbake til boligen, var det kun én ting han hadde I hodet. Isai skulle skjære av biter av liket til Renee Hartvelt, og faktisk endte han opp med å spise ganske store deler av liket hennes. Isai spiste nesten hele av begge brystene hennes, ansiktet, bakdelen, lårene, nakken og føttene, I tillegg til deler av underlivet hennes. I tillegg hadde Isai lagret resterende kroppsdeler I kjøleskapet sitt for å kunne spise det senere, og tok I tillegg bilder av liket etter hver bit han hadde tatt. Som sagt hadde jo i seg lagret flere kroppsdeler i kjøleskapet sitt, og som du sikkert kan se for deg, så begynner jo en nedbrytningsprosess her etter hvert. Det gjorde disse kroppsdelene rett og slett uspiselige for i seg, så da bestemte han seg for å forsøke å kvitte seg med disse delene, og pakket det så ned i to kofferter. Videre tok han med seg disse koffertene til en park som lå rundt en innsjø for å da dumpe dem her. Men så var det flere vitner som så hva som foregikk, rett og slett fordi Isai ikke hadde tatt med i betraktning at det ville være en del folk ute, ettersom det fremdeles var lyst på kvelden denne sommeren. Isai slet med å forstå hvordan han skulle klare å kvitte seg med koffertene og da like, så flere vitner observerte han bare gå rundt i parken med koffertene, og for vitnene var det tydelig at koffertene var tunge, kanskje spesielt for Isai. Det endte faktisk med at Isai bare lot disse koffertene stå på gresset et sted, og ved en tilfeldighet var det et vitne som lurte på om koffertene tilhørte Isai, og pirket borti dem. Isai hadde svart nei og holdt avstand, men likevel så valgte dette vitnet å åpne kofferten og fikk sjokk over hva som var oppi. Dette da i likhet med personer som sto rundt, for Isai hadde nemlig ikke gjort en særlig god jobb i å være diskret i denne parken. Dette gjorde naturligvis at politiet ble informert, og 4 dager senere ble Isai pågrepet og siktet for drap, som faktisk var en lettelse for han. Endelig kunne han slippe å holde lystene sine skjult og kunne faktisk prate med noen om det. Men hva ble egentlig konsekvensene for Isai Sagawa? Det at Isai kom fra en rik familie gjorde at faren til Isai fant en god advokat som skulle forsvare han i den franske retten. Isai ble faktisk holdt varetektsfengslet i så mye som 2 år i påvente av en rettssak, og i løpet av denne perioden ble han bredt evaluert av flere psykiatere for å undersøke om han i det hele tatt kunne ta del i en rettssak, både basert på hans psykiske tilstand og også eventuell belastning ved en rettssak. Resultatene fra disse evalueringene gjorde at Isai Sagawa ble vurdert utilregnelig, og da kunne han ikke gå gjennom rettssaken. I stedet ble Isai sendt direkte til et mentalsykehus på ubestemt tid. I løpet av tiden sin her kom han faktisk i kontakt digitalt da, med en forfatter som ønsket å skrive om Isais historie i en bok. Boken ble utgitt med titelen «In the Fog», og flere spekulerer i om denne boken kan ha vært en av årsakene til at Isai, ikke så lenge etter, ble utlevert til hjemlandet sitt Japan og sendt direkte til psykiatrisk avdeling ved et sykehus i Tokyo. Her skal Isai gjennom nye evalueringer av nye psykiatere ved sykehuset i Tokyo, og disse var helt enige om at Isai nå var blitt frisk eller tilregnelig i rettsøyemed, som gjorde at han fikk dra hjem og være en fri mann den 12. august 1986. Grunnen til at Isai Sagawa ikke ble sendt videre til retten var fordi det japanske rettssystemet ikke hadde tilgang på saksdokumentene fra Frankrike, og dette ble heller aldri sendt over da siktelsen mot Isai frafalt i Frankrike. Dette resulterte i at Isai Sagawa, til tross for den forferdelige handlingen han begikk, og helt åpenbare problemer i bunnen med både kannibalisme og nekrofili, fra dette tidspunktet var en fri mann for resten av livet sitt. I ettertid skrev Isai utrolig nok bøker om drapet han begikk, og brukte sin interesse for litteratur, og også sin egen historie, til å forhåpentligvis kunne skape seg en fremtid og økonomi likevel. Isai gikk alltid frem med sitt eget navn, selv om man ofte ser at personer som har begått brutale kriminelle handlinger og deretter går fri og kanskje angrer, skifter navn og identitet totalt for å kunne starte om igjen. Det valgte ikke Isai å gjøre, som resulterte I at han rett og slett sleit med å få seg jobb gjennom hele sitt voksne liv, spesielt etter hvert som historien hans ble mer og mer offentlig kjent. I en periode mottok Isai statlig støtte for å få endene til å møtes, men dette varte åpenbart heller ikke for alltid. I 2011 lot Isai seg intervjue av Vice Magazine, og da uttalte han at det var straff nok I seg selv å bli tvunget til å finne seg en jobb og tjene penger under forferdelige omstendigheter hvor han kjent som en drapsmann og kannibal. To år etter dette intervjuet fikk Isai et hjerneinfarkt, eller en type hjerneslag, som gjorde at nervesystemet hans permanent ble skadet, og det gjorde også at han trengte daglig hjelp av enten sykepleiere eller dem som sto han nær, altså da familie. Isai levde med dette I 9 år, før han I 2022 fikk lungebetennelse og opplevde komplikasjoner I forbindelse med det. Det gjorde videre at Isai Sagawa døde på et sykehus I Tokyo den 24. november 2022 som 73-åring. Dette var historien om Isai Sagawa. Jeg må jo si at det interessant hvordan denne mannen ved flere anledninger viser disse svakere sidene som kanskje ikke passer helt I hvordan, I hvert fall jeg har sett for meg, at en kannibal eller fremstår. Det som også interessant her at selv om denne mannen ble erklært frisk og tilregnelig etter hvert, så var han helt åpen om at han fremdeles hadde disse lystene gjennom hele livet sitt, og hadde faktisk bildene fra drapet hengt opp I leiligheten sin. Man begynner jo å lure på om han kan ha begått flere drap som dette I ettertid, men at ingen av dem har blitt fanget opp av myndighetene, spesielt når vi ser at Isai Sagawa virkelig ikke ble bedre, og heller ikke lærte leksa si. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om kannibalen Isai Sagawa. Dersom du har en sak du gjerne vil høre mer om her I podden, så må du mer enn gjerne sende det inn til oss på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Jeg tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og I mellomtiden, ta vare på deg selv.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør I dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Podimo presenterer Mamma-chatten. En podcast med meg, Ulrikke Brandstorp.
Og meg, Pernille Målberg-Maurstad.
Og meg, Ragnhild Margrethe Grødahl.
Sammen skal vi lage Norges mest inkluderende samlested for alle mødre der ute.
Null momshaming, bare god stemning.
Blir det bare god stemning?
Ok, vi får se da.
Join mamma-chatten hos Podimo.
Vi I Rema 1000 har gjort det enklere å være kylling. All vår kylling vokser nemlig saktere, og får mer tid og plass til å bruse med fjæra. Og da blir det enklere for deg å velge kylling. Enten du vil ha kvalitetsmerke Stange, bestselleren Solvinge eller Prima lavpris. Rema-priser med bedre dyrevelferd inkludert. Så slipper du å tenke på det. Ja, det enkle ofte det beste. Rema 1000. Alltid lave priser.